Baie welkom, vooral vir as jy hier is vir die heel eerste keer, ons wil jy hartlik welkom heet. Ons vertrou, jy gaan die oggend saam met ons geniet. Pastoor Fred, my, ons senior pastoor is in Bakkie Oos vanoggend, hy stuur sy groete, en sy vrou Lucille is besig om te preek by twee meisies koshuise, en dis regtig vir ons een voorreg om jy hier te hê. As jy hier is, meer gereeld, deel van die familie, en natuurlijk is die meest welkomste mens hier vandag, en ons vertrou dat die Here saam met ons sal praat. Kom, ons sluit net die oë, en ons bring hierdie tyd voor hom neer. Vader, ons sê vir baie dankie vir hierdie oggend, ons sê vir die dankie vir die geleentheid wat ons het, om in volle vertroue na u toe te kom, met die verwagting in ons hart, dat u met ons sal praat deur die woord, en ons vra Heilige Gees, dat u ons hart sal oopmaak om te ontvang wat u vir ons wil sê vandag. Ons vra dat u vir ons die genade sal gee om toe te pas wat ons hoor in ons lewens, in Jesus' naam. Amen. Na die diens het ons het doop, en ek wil graag uitnooi om ons te vergesel vir diegene wat gedoop word vandag, en soos ons allemaal weet, dit is een inslaggevende en belangrike oomblik in ons lewens, en ek wil u graag uitnooi om deel te maak daarvan vir die wat ook vandag gedoop word. Voor ons aangaan, ek wil hê ons moet gou draai of blaai saam met my na Hebreërs hoofstuk 10. As jy 'n Bybel het in Afrikaans, as jy 'n Engelse een het, is jy welkom om dit ook te doen. As jy niks het nie, ek dink ons het die skrif daar agterop. Maar Hebreërs hoofstuk 10 vers 19 tot 22 lees ons die volgende. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, het ons 'n groot priester oor die huis van God, laat ons toetree met 'n waardigheid of 'n waaragtige hart, in volle geloofse sekerheid, die harte deur die besprinkeling gereinig, van een slechte gewete en die lichaam gewas met rein water. Die titel van ochend is Christus sekerheid en dit is een titel wat ek eindelijk by pastoor Fred leen van ochend. Hy praat baie daar oor by die leierskap bijeenkomste en tussen die gange van die kerk en wanneer ons met leiers praat en ek weet, hy gaan een of ander sondag daar oor preek. En wanneer hy doen, gaan hy dit 10-10-1 tot 'n hele nuwe bedeling bring. Maar voordat hy dit doen, wil ek graag sy titel leen en iets fokus, en fokus op iets baie meer basis, baie meer fundamentaal, want dis die verkeerde woord, fundamenteel tot ons geloof. En ek wil regtig dit gebruik vir oggend. Dis iets fundamenteel ten opsigte van ons geloof, maar ook die kern van baie ongevalle, rondom ons. Dit is iets wat in my lewe groot impak gemaak het en in lewens van miljoene ander mense en toch is dit ook 'n struik wat die duivel gebruik as 'n lokval. En die skrif wat ons saam gelees het, praat oor ons vrymoedigheid om in die mees heilige plek toe te tree. En dit is oor hierdie vrymoedigheid wat ons het, elkeen van ons, om tot God te kom en in sy heiligdom te betree, wat die duivel ook baie kere gebruik as 'n struik. Ek onthou, toe ek as kind die Ou Testament geleer het, het ons baie gefokus op die tempel en die mees heiligste plek binne die tempel. En wanneer Hebreërs praat van ons vrymoedigheid om te betree in die mees heilige plek, verwys hy natuurlik na die Ou Testament en die tempel. En binne die tempel was daar verskillende dele, maar die belangrikste deel was die mees heiligste plek. Dit is waar God se teenwoordigheid gerus het. Die heilige God. En mens kon nooit daar ingaan nie, as gevolg van die heiligheid van God en ons sondigheid. Maar een keer 'n jaar kon die hoëpriester binne die heilige van die mees heiligste betree en 'n offerande bring vir die sonde van mense. En ek onthou as 'n kind, ek gaan seker nou my ouderdom weggee, ek weet nie of jy al ooit gehoor het van Indiana Jones nie. Nou, die eerste ene, ek het die fliek gaan sien. Nou, wie van julle het die eerste fliek gesien? Ah, sy, daar is een paar. Wie het die DVD gekyk? Ok, wie die video gekyk? Ah, ok. Goed, maar in elk geval, die ding wat vir my as kind die meeste opgeval het, en die ding wat ek die meeste kan onthou, is twee dinge. Nummer een is Indiana Jones is bang vir slange. Dit kan ek baie goed onthou. En die ander ding wat ek baie goed kon onthou, is dat heel op die einde, die hele story het gegaan oor die, die soektocht na die ark. Die ark van God, en hoe die Duitsers die ark gevind het, en hoe hulle dit wou gebruik het, en hoe Indiana Jones deur hierdie avontuur gegaan het, om die ark weer terug te kry van die Duitsers. Maar dat heel op die einde, was daar een geleentheid waar al die Duitsers by die ark kom staan het, en hulle het toe die ark oopgemaak. En net voordat hulle die ark oopgemaak het, Indiana Jones het 'n bietjie van die Bybel geweet, en hy en sy vriendin, wat daar vastgemaak het, hy sê toe vir haar, wat jy ook al doen, moenie kyk na die ark nie, draai weg van die ark. En toe hulle wegdraai en die ander die ark oopmaak, het die heiligheid van God hulle vernietig. Want hulle was sondig in die teenwoordigheid van die heilige God. Nou dit was net 'n story. Dit was net 'n fliek, maar as 'n jong kind het dit 'n groot impak in my lewe gehad en het net weer beklemtoon die heiligheid van God en die probleem wat ons as mensdom het, wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, as sondige mense, het ons hierdie groot probleem, dit is die grootste probleem van die mens en dit is sonde. Sonde in die teenwoordigheid van 'n heilige God. En het is daai probleem waarmee ek wil gesels, vanoggend, Romeine 3 vers 23 sê, want allemaal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En die gevolg daarvan, sien ons in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. Wanneer mensdom, sondige mensdom, in die teenwoordigheid van die heilige God kom, is die gevolg daarvan dood. Ons is skuldig voor God, elkeen van ons. En hierdie skuld is nie net 'n gevoel nie, maar dit is ook 'n feit. As jy na Bybelskool toe kom en ek wil jou regtig aanmoedig, dan gaan ons meer tyd daar spandeer. Maar skuld is nie net 'n feit nie, dit is ook 'n gevoel. Dit is 'n feit voor God, want God is die eerste een wat sê ons is skuldig. God is die eerste een wat sê ons het sy wet verbreek, ons het hom verwerp. Maar dit is ook 'n gevoel in ons, wat ons weet dat ons is skuldig. Onthou jy, in Adam en Eva se geval, die eerste ding wat gebeur het nadat hulle gesondig het, toe hulle oopgegaan het, en hulle hoor dat God nader kom, het hulle weggekruip. Want hulle het skuldig gevoel, hulle het nie net geweet hulle is skuldig nie, maar hulle het skuldig gevoel, en hulle het weggekruip van God. Nou volgens die woord, was die offerhandes en die wet, slegs 'n tydelike voorsiening vir die mens se sondes. Dit was soos 'n dowe skaduwee van die ewige realiteit. Maar dit was nie die realiteit self nie. Dit was slegs 'n skaduwee daarvan. Maar wat 'n kragtige skaduwee was die wet en die offerhandstelsel nie. As jy gesondig het as mens, moes jy self persoonlik 'n lam sonder enige defek, sonder enige fout, 'n perfekte lam gaan soek. As jy weet, jy het gesondig, jou eerste ding wat jy moet doen is, jy moet 'n lam vind. En wanneer jy 'n perfekte lam, sonder enige fout of skuld kon vind, dan moes jy hom vat na die tempel van God, die woning van God. Jy moes 'n lam vat na waar God is. En die dinge van 'n lam is, nie allemaal het geblei in Jerusalem waar die tempel is nie, hulle het oorals oor in Jerusalem geblei, en as jy nog ooit met skape gewerk het, 'n lam kan jy nie jaag nie. Jy kan hom nie stuur nie, want hy is klein en onskuldig, en nie hans nie, maar wild. So jy met die skaap, die lam, anders as die skaap, moet jy optel. Jy moet 'n perfekte lam gaan soek, en jy moet hom optel, en jy moet hom dra na die tempel toe. Jy stap saam met hom vir ure en dae na die plek van God toe, met die wete dat hierdie lam gaan jou plek inneem. Hierdie lam gaan die skuld dra van jou sonde.
En teen die tyd wanneer jy by die tempel kom, neem jy die lam na die priester toe, wat die lam inspekteer. Kom kyk of hierdie lam regtig sonder fout of blaam is. En dan vat jy jou hande en jy lê dit op die lam voor die priester en voor God se woning. En jy bely jou sonde. Jy raak eerlik voor God en sê, God, ek is jammer vir wat ek gedoen het, en terwyl jy jou hande op die lam lê, verplaas jy jou skuld op die lam. En die lam neem jou plek in, en dan voor jou oë sal die priester die lam vat en omslag, sodat jy duidelik weet, wat is die gevolg van jou sonde. Jy stap daar weg met 'n duidelike beeld, dat die gevolg van my sonde is dood, en jy stap weg met 'n duidelike verstandhouding, wat intree beteken. Wat dit beteken is iemand vir my intree. Soos hierdie onskuldige lam dan intree vir jou sonde en voor jou oë geslag word. Sodat jy kan verstaan wat is die gevolge van sonde en dat jy kan verstaan wat plaasvervanging beteken. Maar nou wil ek hê ons moet gou draai na Hebreëus 10 toe. Ons gaan baie tyd in Hebreëus spandeer. Weer eens as jy 'n Bybel het, draai saam met my daarheen. Ek gaan hierso, Divi het vir my die nuwe lewende vertaling geleen. Baie dankie, Divi. Ek gaan uit hom uit lees. Ek dink die een wat ons hier agterop het, is die nuwe vertaling. O nee, dis sommer die Engelse ene. Ok, goed. Jammer daaroor, maar hier is die Afrikaans. Van vers 1 af, Hebreëus 10 vers 1. So. Ons is sommer allerhande fonds ook daar, maar in elk geval, hier is die Afrikaans. Die offerstelsel onder die wet van Moses is maar net 'n vaas skadubeeld van die goeie dinge wat sou kom, nie 'n lewensgetroue weergawe daarvan nie. Die offers onder die ou stelsel is oor en oor herhaal van jaar tot jaar, maar hulle kon nie die wat hulle gebring het ooit heeltemal reinig nie. As die offers dit wel gedoen het, sou die wat kom aanbid het, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen skuldgevoelens meer oorgehou het nie, en hulle sou mos opgehou het om offers te bring. Maar dit, maar nou gebeur net die teenoorgestelde. Die jaarlikse offers herinner juis jaar na jaar hulle aan hul sondes, want die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Jy sien, die aanbidders in die Ou Testament het 'n probleem gehad. Ten spyte van die feit dat die wet dit vereis het, dat 'n onskuldige dier in hulle plek moet sterf, vir die sonde wat hulle gepleeg het, was hulle probleem hul skuldgevoelens. Want die bloed van bulle en bokke kan nie regtig die sonde van 'n mens wegneem nie. So die aanbidders het 'n probleem gehad, hulle het skuldgevoelens gehad, en die hele stelsel was net 'n herinnering aan hulle skuld. Maar toe het God iets gedoen. Jy weet die rede hoekom dit nie gewerk het vir hulle nie, sien ons hier duidelik in vers 1, dit sê hierso die offer onder die ou stelsel is oor en oor herhaal van jaar tot jaar, maar hulle kon nie die wat dit gebring het, ooit heeltemal reinig nie. Want as die offers dit wel gedoen het, sou die wat kom aanbid het, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen skuldgevoelens meer oorgehou het nie. En sou hulle mos opgehou het, om die offers te bring. Die gevolg van die feit dat die bloed nie regtig, die bloed van bulle en bokke, hulle sondes kon wegneem nie, was skuldgevoelens. En die rede vir die skuldgevoelens is ons om die bloed van bulle en bokke nie regtig hulle sonde kon wegneem nie. Engels sê, they felt guilty for their sins. So hulle gewete het hulle aangekla en hulle het skuldig gevoel. Elke keer wanneer hulle gewete hulle aangekla het, was hulle skuldig in hulself. Want selfs die offerhande kon hulle nie heeltemal reinig nie. So hulle het probleem gehad met skuldgevoelens. U weet wat is die interessante ding van skuld en skuldgevoelens? Dit laat ons wegkruip van God. Wanneer ons skuldig voel en wanneer ons self sien in vergelyking met die heilige God en wie ons is en ons skuld, die natuurlike reaksie van ons is om weg te kruip van God. Want ons besef daar is 'n probleem. Ons besef ons is nie waardig om in sy teenwoordigheid te kom nie. En jy weet, as jou eie gewete jou nie aankla nie, die duiwel sal verseker. Die duiwel sal verseker na jou toe kom en sê, maar jy het gesondig. En jy is dit nie werd om voor die Here te kom nie. Jy is nie waardig om in sy teenwoordigheid te kom nie. Kyk 'n bietjie na jouself. Jy het alweer gesondig. En onthou jy daai sonde wat jy gepleeg het 2 jaar terug? Dink jy regtig God kan jou heeltemal vergewe daarvoor? Dink jy regtig jy kan weer voor hom staan nadat jy dit gedoen het? En ten spyte daarvan is jy nog steeds besig om te sondig. Jy sien, dis wat die duiwel doen. Hy kom klaas aan, maar toe het God iets gedoen wat my lewe verander het. En ek wil hê ons moet bietjie saamlees na wat hy gedoen het. Jy weet, sonde is 'n persoonlike kwessie vir God. Maar hy het ook kom reken met sonde op 'n baie persoonlike manier. Dis nie net dat dit persoonlik is vir God nie, maar hy het ook gedeel daarmee, gereken daarmee op 'n baie persoonlike manier en ons lees daarvan verder in dieselfde stuk. Ons het geëindig in vers 4, vers 5 sê en dit is 'n speelbeeld van 'n gesprek wat plaasgevind het tussen God en sy seun. Net voordat hy die wêreld betree het. Voordat God self mens geword het. En ons lees hiervan, daarom het Christus, toe hy die wêreld ingekom het, verklaar, diere en graanoffers is nie wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u vir my voorberei het. Diere en graanoffers is nie wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u vir my voorberei het. Dis wat u wil hê. Want die bloed van bulle en bokke kan u nie bevredig nie, want dit is nie perfek nie. Daarom het u vir my 'n liggaam gegee, want ek is perfek. U was nie tevrede met brandoffers en sondeoffers nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil uit te voer. Soos dit staan van my in die skrif geskryf. Christus het voor die Vader gesê en gesê, God, ek weet, die bloed van bulle en bokke stel u nie tevrede nie. Dit stel nie u heiligheid tevrede nie. Dit is nie voldoende vir die sonde van mense nie. Daarom het u vir my 'n liggaam gegee, sodat ek u wil kan doen. Sodat ek u heiligheid kan bevredig. So hier is ek, God, om u wil te doen. En daarmee is Christus die wêreld in. En dan wil ek u net gou terugbring na daai tyd net voor sy kruisdood. Toe hy in die tuin was, saam met sy disippels, en hy sê vir hulle, asseblief, ek is angsbevange tot die dood, bid saam met my. En hy los hulle een kant en hy gaan om te bid. En hy pleit by God, die Vader. My Vader, is dit enigszins moontlik is. Laat hierdie beker my verbygaan. As dit enigszins moontlik is dat ek, wat geen sonde ken, sonde moet word en voor u staan en die gevolg daarvan moet dra. As dit enigszins moontlik is, Vader, laat hierdie beker my verbygaan. Nie te min, Vader, nie my wil nie, maar u wil. En Jesus het opgestaan en hy het na sy disippels gegaan en hulle was vas in die slaap en hy maak hulle wakker en sê, bid saam met my. En hy gaan terug om verder te bid en hy bid precies dieselfde gebed. Die rede hoekom hy precies dieselfde gebed gebid het, glo ek, is omdat God niks gesê het nie. Die hemel was stil. En Jesus bid weer, my vader, as dit moontlik is, neem hierdie beker van my weg, maar nie my wil, nie u wil. En die hemel was stil. Want Jesus het geweet wat is die wil van God. En hy is terug na sy disippels, hulle was vas in die slaap, hy maak hulle wakker, en hy gaan terug, en Jesus sweet bloed, en hy sê, my vader, is dit enigszins moontlik is, laat die beker my verby gaan, laat ek nie sonde word voor u nie, laat ek nie u heiligheid betree met die sonde van die wêreld in my nie. Maar toch, vader, nie my wil, nie u wil. En toe staan Jesus op, en hy maak sy disippels wakker en sê, kom, staan op, my tyd het gekom. Die een wat my verloon is hier. Daar is iets omtrent Christus se dood op die kruis, wat so fundamenteel is, ten wat ons geloof vir ons sê. En dit is die feit, dat Christus aan die kruis is die enigste offerande, wat God volkome bevredig. Daar is niks anders nie. En God is die een wat sê ons is skuldig, maar God is dieselfde een wat sê dat daai offer van my seun op die kruis is voldoende vir elke sonde. Dit is genoeg. Toe Jesus gesterf het op die kruis, het hy gesê, dit is volbring. Dit is klaar. Dit is verby. God is tevrede. Ek het gesterf vir die mense se sonde. Dis die goeie nuus. Maar laat ons dit nie vergeet nie. En hoekom ek dit sê, is wat volgende gebeur, as jy verder lees met my, in Hebreërs 10, die volgende skrif, vers 8 sê, eers sê hy, diere en graanoffers en brandoffers, of sondeoffers, wou jy nie heen nie, en dit stel jy nie tevrede nie, alhoewel hierdie offers die die wet voorgeskryf word. Daarom sê hy, kyk, ek het gekom om die wil uit te voer. Hy skaf die eerste reeling af, om dit met die tweede een te vervang. Omdat God dit so wou hê, is ons geheilig deur Jesus se liggaam, wat eens en vir altyd geoffer is. Omdat God dit so wou hê, is ons geheilig deur Jesus se liggaam eens en vir altyd vir ons sondes geoffer. Is dit nie wonderlik nie? God sê, dit was my wil, dat my seun moet sterf, want dit is die enigste ding wat my heiligheid bevredig. En as gevolg daarvan, eens en vir altyd, het ek gereken met al die sondes. Ons sondes is eens en vir altyd mee gereken deur Christus aan die kruis. Dit is die bloed van Christus wat God heeltemal bevredig. Daar is niks anders wat God sy heiligheid kan bevredig behalwe die bloed van sy seun op die kruis. In Johannes 1 Johannes 1 vers 7 lees ons, maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Ek sê dit vir u vanoggend, al weet u dit, maar God sê, dieselfde God wat sê ons is skuldig, is dieselfde God wat sê dat my seun se bloed is genoeg vir elke sonde, wat jy nog ooit gedoen het. Dit is genoeg. Dit bevredig my ten volle. Daar's niks meer nodig nie. Dis al wat gaan werk. Jy weet, ons ken Johannes 3 vers 16, dat sê, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will not perish, but have everlasting life. For he did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Sorry, ek ken dit net in Engels. Maar God se motivering was liefde. Sy rede was om ons te red en die metode is sy seun aan die kruis en ons geloof en wat hy sê ten opsigte van daai offer. Dis ons geloof ten opsigte van wat God sê van daai offer, van Christus aan die kruis en wat dit beteken, wat ons vrymaak. En dit is so belangrik want jy moet weet hoe die duiwel ons ingetrek het. Sonde het ingekom deur ongehoorsaamheid in die tuin, onthou jy, toe God gesê het, alles wat ek gemaak het is vir julle. Maar daar is net een boom, waarvan jy nie mag eet nie, die boom van die kennis van goed en kwaad. As jy van daai boom eet, sal jy sterf. En is interessant, die eerste woorde wat Satan ten opsigte van die mens gespreek het was, het God regtig gesê? Hy het God se woord bevraagteken. Het God regtig gesê, as jy van die boom eet, sal jy sterf? Ek verseker jou, dit is nie so nie. En toe bevraagteken hy God se karakter, en hy sê, maar actually wil God net van jou weghou, want as jy dit eet, gaan jy wees soos hy. Jy kan soos God wees. En Satan se eerste woorde was die bevraagteken van God se woord, en die bevraagteken van sy karakter, en hy doen dit nog steeds vandag. Hy sal nog steeds na ons toe kom en sê, het God regtig gesê, dit is genoeg? Is dit regtig wat hy bedoel het? Die mensdom vandag wil nog steeds vir homself bepaal, wat is reg en verkeerd. Ons wil nog steeds God wees. Maar self ons as Christene, word nog self bevraagteken, getoets, dier die duivel, in versoeking gestel wanneer hy God se woord bevraagteken en wanneer hy sy karakter bevraagteken. Dit is belangrik om dit te weet, want ek sê weer, dit is God wat gesê het, ons is skuldig, maar dit is ook God wat gesê het, dat sy seun se dood op die kruis is genoeg. Dit is voldoen. Dit bevredig hom heeltemal. En is die duivel wat sal kom en dit bevraagteken. So wanneer ons in God se teenwoordigheid kom, God kyk nie ons sonde mis nie. God ignoreer nie ons sonde nie. Hy is nie in denial nie. Wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, sien hy ons sonde oop voor hom. Duidelik. Maar hy sien ook die bloed van sy seun, vir die wat hom glo. Hy sien dit net so duidelik. En wanneer hy ons sonde sien en weet ons is skuldig, sien hy ook die bloed van sy seun en hy sê, dit bevredig my volkome. Dis genoeg. En ons is geregverdig. We are justified by the blood of the Lamb. Ons is geregverdig deur die bloed van Christus, want God sê, dit is genoeg. En ons kan in sy teenwoordigheid kom met vrymoedigheid, met geloofsoortuiging, sonder 'n skuldige gewete. Want God sê, dit is genoeg. Maar jy weet, soms is daar iets wat tussen ons verhouding met God kom. En dis daai sondige gewete. Wanneer ek na by God wil kom, word ek heeltyd herinner van my sonde. Ek word herinner aan die hindernis tussen my en God, tussen sy heiligheid en regverdigheid en my eie. Dis die gewete wat ons het. Maar toch het God gekom om ons vry te maak. Nou deur die offer van Christus word daai skeiding verwyder. My sonde tussen God, dit word verwyder, dit word weggeneem. En jy weet, dit is God wat daai feit aan ons kom openbaar deur sy woord. Dit is nie mense interpretasie, dit is God wat sê, jy is skuldig, daar is 'n probleem tussen ons, maar my seun het gesterf, daai probleem is nie meer daar nie. Ek het gereken daarmee, en dit is genoeg. En toch, van tyd tot tyd, sukkel ons, met 'n skuldige gewete. Die oomblik as ek glo wat God sê ten opsigte van my sonde en sy seun, die oomblik as ek sy woord glo en daarop vertrou, jy weet wat gebeur? My skuldgevoelens verdwyn. Die oomblik as ek glo dat God wel gesê het dat die bloed is genoeg vir my sonde en as ek na hom toe kom in die bloed van sy seun, word ek gereinig van al my sonde. Die oomblik as ek dit glo met my kop en my hart, gaan my skuldgevoelens weg. En ek staan vry voor God, want ek glo in sy woord. Maar die oomblik as ek sy woord twyfel, kom skuldgevoelens in. My geloof kwyn en ek raak oneffektief in sy koninkryk. Die vraag is, wat ons vir onsself moet vra wanneer ons sukkel met skuldgevoelens is, op watter wyse betree ons God se teenwoordigheid? Op watter wyse kom ek na hom toe? Kom ek na God toe deur die bloed van sy seun of probeer ek na God toe kom deur iets anders? Hoe betree ek sy teenwoordigheid? As dit die bloed is, erken ek my sondes, ek bely dit en ek bely dat ek vergifnis nodig het en reinigmaking. En ek kom na hom toe gebaseer op sy werk, op die kruis. So ek kom voor God en ek sê, ek besef ek is sondig, ek besef ek was verkeerd, maar ek sê vir u, dankie God vir u seun aan die kruis en die werk wat hy volbring het. En dat ek weet dit is genoeg, dit is volbring. En ek het sekerheid wanneer ek kom na u toe. Ek kom na God toe as gevolg van sy meriete en nie my eie nie. En dan staan ek met vrymoedigheid voor hom. En sien, en dit is so belangrik, wanneer jy kom na Christus toe, wanneer jy kom na God toe, kom na hom toe elke keer deur die bloed van Christus. Daar is geen ander manier hoe ons voor God kan staan nie, met vrymoedigheid nie. Want dit is die enigste manier. So ek wil jy aanmoedig, wanneer jy kom na God toe, kom na hom toe deur die bloed. Sê vir God, dankie Vader, vir jy seun wat vir my gesterf het. Wat jy sê is voldoende vir my, dat ek in jy teenwoordigheid kan kom, en jy sal sien jy het vrymoedigheid om in sy teenwoordigheid te staan. My Hebreërs 10 vers 19 vers 23, ons het net al gelees, het sê die volgende, terwyl ons broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons groot priester oor die huis van God het laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsekerheid. Die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Luister hierna. Laat ons die belydenis van ons hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof, is getrou. Ons sien weer die woord en die karakter van God. Dis hy wat dit beloof, en hy is getrou. Daarom moet ons dit vashou. Want sien die duivel is baie slim, hy sal kom en hy sal vir jou sê, het God regtig gesê, jou sonde is vergewe. Dink jy regtig dit is genoeg? Kyk na jouself. Jy het alweer gesondig. Jy is 'n mislukking. Onthou wat jy gedoen het 2 jaar terug. Dink jy regtig dit is genoeg? En dan staan ons weer terug in die tuin. Dan staan ons weer met God se woord en die duiwel se woord. En ons moet 'n keuse maak. Gaan ek God glo of gaan ek die duiwel glo? En die oomblik as ek die duiwel glo, het ek 'n skuldige gewete en my geloof kwyn en ek raak onaktief. Jy weet die versoeking is wanneer die duiwel na ons toe kom met hierdie aankla, is ons grootste versoeking om na onsself te kyk, om in onsself geregtigheid te vind, 'n rede te vind om Satan 'n goeie antwoord te gee. Wanneer hy kom en sê, jy is nie goed genoeg nie, die eerste ding waarna ons in versoeking kom, is om te kyk na my eie lewe, en te kyk of daar nie iets is wat ek gedoen het, om God se liefde en aanvaarding te verdien nie. En dit is die struik van die duivel. Hy wil hê ons moet na onsself kyk. Hy wil hê ons moet in onsself probeer vind iets wat goed genoeg is om onsself te regverdig voor God, want ons faal elke keer. En dis presies wat hy wil hê moet ons doen. Hy wil hê ons moet kyk na onsself. Hy wil hê ons moet binne in onsself geregtigheid probeer vind deur ons goeie werke. Maar ek het gebid vanoggend en ek het Bybelstudie gehou en ek het die tannie oor die pad gehelp en ek het my tieners betaal en ek het nie my meer verloor nie. Daarom kan ek staan hier, duivel. En dis net wat die duivel wil hê. Hy wil hê ons moet kyk na ons eie meriete. Ons oë afhou van wat Christus gedoen het. En op onsself fokus. En dis waar skuldgevoelens inkom. Dis waar ons geloof begin kwyn. En ons begin onaftiek raak. Onaftiek, oneffektief raak. God sê vanoggend vir u weer. Die bloed van my seun is genoeg. Ek wil vir u sê vanoggend, dit maak nie saak wat u gedoen het nie. As u geloof plaas in wat God sê ten opsigte van sy seun. Is u vry. U is vry. U skuld is verwyder. Die sonde is weg. Ek wil u uitdaag vanoggend. Kies om God te glo. En nie die duivel nie. Staan voor hom. Jy weet, ons vind so baie keer Die bloed praat in ons guns, maar in steede daarvan luister ons na die duivel. Jesus is ons advokaat, maar ons luister na ons aanklaer. En ons staan weer terug in die tuin. Kies God, sy woord en sy karakter. Kies om te glo wat hy sê. Kies om u hoop in hom te sit en u sal vry wees. Nie net van u sonde nie, maar ook u skuldige gewete. En die rede hoekom ek dit deel vanoggend is omdat die bloed van Jesus en ons versuiming om van daai posisie te beweeg gaan nie net die duivel stil maak nie. Dit gaan hom laat vlug in jou lewe. En so sal dit wees tot die einde toe. Ons lees daarvan in Openbaringe 12 vers 11. We will overcome him by the blood of the lamb and the word of our testimony. Because we choose to believe in that. And not in ourselves, but in what he has done. That is our strength, that is our victory. And the devil can do nothing. He will flee from you. Ek sê vir u dit vanoggend en ek voel daar's baie van ons wat nog sukkel met skuldgevoelens. Ons sukkel nog wanneer die duivel kom met sy aantuigings en ons weet nie wat om vir hom te sê nie. Ek wil vir oggend sê, God sê, vertrou my woord. Vertrou my karakter. En jy sal vry wees. Kom ons staan. Ek wil vra dat die ushers net vir ons die nagmaal elemente vorentoe sal bring. Hiervoor kom staan. Vader, ek sê vir u baie dankie vir hierdie dag. Ons kom na u toe met vreugde in ons hart. Sekerheid in ons hart. Want al is u die een wat sê ons is skuldig, is u dieselfde God wat sê dat die bloed van die seun is genoeg om te reken met elke sonde in my lewe. Vader, ons sê vir u dankie dat u bereid was om alles te gee, sodat ons vandag met daai sekerheid hier kan staan. Vader, dankie dat ons ons geloof in die woord kan plaas, en in die karakter, want u is die een wat beloof het, en u is die een wat getrou is. Vader, dankie vir u seun in die kruis. Dankie dat ons na u toe kan gaan, elke dag nie, volgens ons eie meriete nie, maar volgens u meriete. Nie wat ons kan doen of gedoen het nie, maar wat u gedoen het. Dankie dat ons ons sekerheid daarin kan plaas. Vader, dankie dat ons weet dat vergifnis, dat is reiniging, eens en vir altyd, deur die bloed van die Seun. Dankie dat ons nie toe kan kom elke dag deur die bloed, en voor die kan staan met die geloofsversekerheid, met die rein gewete, en weet dat ons is skoon. Vader, dankie dat U alles vir ons gegee het, so dat ons mag lewe. En dat ons kan lewe in U en nie in onsself nie. Vader, dankie dat U ons U eie gees gegee het, wat in ons bly en in ons woon, so dat ons mag weet dat ons kinders van U is. En Vader, vanoggend terwyl ons bid, wil ek vra vir U kinders hier vanoggend, die wat reeds hulle hart vir U gegee het, die wat reeds hulle geloof en vertroue in die woord en die karakter geplaas het. Ek weet, as baie van ons hier vanoggend wat nog sukkel met skuldgevoelens, en U wil vanoggend, eens en vir altyd, reken ook met daai skuldgevoelens. Want U het reeds gedeel, U het reeds gereken met ons sonde. Maar U wil ook vanoggend kom deel met ons skuldgevoelens. En daarom vanoggend, terwyl elke oog nog toe is, wil ek vir U vra, as U is vanoggend en U sukkel met skuldgevoelens, die Here wil kom vrymaak daarvan. En ons gaan dit doen op 'n manier wat meer kragtig is as wat ons altyd verstaan. Ons gaan dit doen deur die nagmaal. Ons gaan gaan na dit wat Hy vir ons gegee het, sy bloed en sy vlees. En ons gaan voor Hom kom staan en sê, God, ek wil net hierdie skuldgevoelens van my voor U bring, eens en vir altyd. Ek wil vir U dankie sê, dat ek weet, U het my vry gemaak, maar God, ek wil hier U met my vry maak vandag, van hierdie gevoelens, in Jesus naam. So ek wil U vra om vorentoe te kom. Ek wil U vra om nou vorentoe te kom, en deel te maak van hierdie nagmaal. Kom vorentoe met hy skuldgevoelens. Kom deel daarmee, eens en vir altyd, vir oggend, want God wil U vry maak. As God met U gepraat het, as U weet, U het nog skuldgevoelens, wil ek vra, kom gou vorentoe. En laat ons saam nagmaal vier. Laat ons saam, eens en vir altyd, deel met ons skuld. Kom gou vorentoe, en terwyl daar van die mense is wat vorentoe kom, wil ek ook vra, miskien is U hier vir oggend, en U het nog nooit voorheen, U lewe vir God gebring nie. U het nog nooit voorheen om toe gekom en gesê, God, ek is skuldig, en ek het U nodig nie. Ek wil hê so sê daai elemente neem om net hier voor te bly. Miskien is U hier vir die eerste keer, miskien het U nog nooit na God toe gekom en gesê, God, ek is skuldig voor U, en ek het U nodig nie. Ek wil hê U moet ook voorheen toe kom. En ek wil hê U moet die glas en die brood vat, en ek wil net hê eers die mense wat nou reageer op wat God sê ten opsigte van jou gevoelens en ten opsigte van jou lewe. En terwyl ons dit uitdeel, wil ek net vra vir die wat vorentoe gekom het, net in jou eie woorde, in jou eie geheue, bring jou skuld voor God. Bring hy ding wat jou so pla. Bring hy sonde voor die Here. En terwyl jy dit doen, bely sy woord oor daai sonde. Sê vir hom, God, dankie. Dankie, ten spuite van wat ek voel, ten spuite van wat ek dink en ek redeneer, U is die God wat vanoggend vir my sê, dat die bloed van die Seun is genoeg. Dit is genoeg vir elke sonde in my lewe. Kom ons allemaal doen dit. Kom ons bely dit net weer vir God. Vat net 'n oomblik en praat met Hom in die eie hart.
Father, I'm reminded this morning before we even started, a young man came forward, I think it was Stefan, Lord, that said that there is a depression, there is a weakness in your church. It's if there is a fear and a lack. We're struggling to breathe because of our unbelief. And you want to set us free, God. Jy wil ons vry maak van die depressie en die benauwdheid. Sê vir dankie, Vader, dat jy seun gegee het, jy bloed en jy liggaam is geoffer vir ons. Sodat ons kan vry wees, sodat ons kan sekerheid hê. Dat ons vry is van die verlede. En met hoop in die teenwoordigheid te staan. Father, I want to bring every sin this morning, elke sonde, elke skuldgevoel, elke skande en elke vrees. Father, dankie dat u sê, u seun se offer is genoeg. Father, dankie dat ons vanoggend die bloed kan neem en bely dat ons glo dat u bloed was ons rein, eens en vir altyd. En Vader, ons sê vir u dankie dat ons deur u bloed kan deel wees aan daai offer. En vir elkeen wat glo vanoggend, glo in die woord, glo in die karakter en glo in die bloed, kom ons drink saam. Father, we thank you that we can personally partake of it in faith. Thank you, God, for your body that was broken for us so that we can be free. God, as we eat together, Lord, we eat that salvation and make it part of us in Jesus' name. Let us eat together. And as we have, soos ons deel geneem het van sy bloed en sy vlees, kan ek met sekerheid verklaar vanoggend. Die sonde is vergewe. Jy is vry. Glo dit. Bely dit. Want die een wat dit sê, is getrou. Amen. Mag God u seën. Mag u loop in daai sekerheid. En in hy hoop. En wanneer die duivel kom, om jou aan te kla, sê vir hom, dis reg, ek is skuldig, maar die bloed is genoeg, want God sê so, in Jesus naam. Baie dankie dat jy gekom het, mag die Here jy seën, ons het nie tyd om vir julle allemaal te bid nie, maar dit is nie my gebed wat jy gaan verander nie, dit is jy eie gebed en jy eie geloof. Maar as jy nog gebed nodig het, wees vry om te bly en ons sal saam met u bid. Ek wil u allemaal uitnodig na die doop wat binne 'n paar minute gaan gebeur, daar agter by die swembad. Daar's twee dinge wat staan vir ewigheid. Die nagmaal en die doop. God het dit vir ons gegee. Kom wees deel met ons in die lewens van ander. Baie dankie, mag Here u seën.